Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje domėsimės, ar ne per anksti apsidžiaugiame Švedijos narystės NATO perspektyvomis. Na, pradedam nuo kitos temos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija teigia, kad įteisinus moterų pavardžių rašybą su galūne A, būtų padarytas neigiamas poveikis Lietuvos tradicijoms ir kalbos tapatumui. Dar vasarą Seimas po pateikimo jau pritarė siūlymui leisti moterų pavardes rašyti su galūne A, laikantis tam tikrų taisyklių. Na, o Baltijos tyrimų ir LRT atlikta apklausa parodė, kad didesnė dalis šalies gyventojų tokiam siūlymui pritarė. Tai kągi keičia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos neigiamas šio siūlymo vertinimas, apie tai mes ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meiliūnaitė. Sveiki.
Labadiena.
Ir Seimo narė Ieva Pakarklytė. Sveiki.
Sveiki.
Pone Meiliūnaitė, nuo jūsų pradėkim. Kokiu būdu na moters pavardė, pavyzdžiui, Šarka, keltų grėsmę lietuvių kalbos tapatumui ar tradicijoms?
Valstybinė lietuvių kalbos komisija šiuo atveju pasisakė kaip ekspertinė kalbos institucija ir mes įvertinome esamą lietuvių kalbos sistemą. Jeigu kalbame apie lietuviškų pavardžių darybą, tai moterų pavardė su galūne A visiškai šiai sistemai nebūdinga. Kaip tik tai mes ir bandome išdėstyti savo neigiamoje išvadoje. Na ir tas pokytis sudarytų prielaidas formuotis tokiam germaniškam, anglakalbiam pasauliui būdingam modeliui, kai vyro ir moters pavardė visiškai nesiskiria. O ir šiuolaikinė visuomenė, kai mato moterį, kurios pavardė Timotis, iš karto ją nors ir sieja su lietuviškąja tradicija, bet taip pat sieja ir su išeivijos kultūra. Tai jau žmogus atsiskyręs nuo gyvosios lietuvių kalbos tradicijos. Na, kaip tik tai mes ir bandėme pasakyti savo neigiamą nuostatą.
Šioje studijoje ne kartą diskutavom šią temą su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovais taip pat. Ir buvo toks teiginys, kad reikėtų galbūt apklausas padaryti, pasižiūrėti, kiek žmonėms apskritai ši tema rūpi ir tada kažkaip labiau gilintis ir galbūt ieškoti būtent teigiamo vertinimo. Ar jūs atsižvelgiate tas apklausas, kurias atliko Baltijos tyrimai ir LRT?
Taip, mes svarstėme apie šitas apklausas. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie leidimą moterims turėti vienokią ar kitokią pavardę. Mes kalbame apie asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pataisą. Mes kalbame apie įstatymo tekstą. Ir mūsų, kaip komisijos išvada, vienas iš jos aspektų yra toks, kažin ar tokia konkreti formuluotė yra verta atsidurti įstatymo tekste.
Pone Pakarklyte, koks jūsų vertinimas tos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktų vertinimų ir išvadų?
Tai visų pirma, noriu pasidžiaugti apklausos rezultatais. Tai rodo vis tik tai, kad visuomenė yra palaikymas ir prisimenant šitos diskusijos pradžią, kuri jau vyksta tikrai ne pirmą mėnesį, tai ir pati komisijos pirmininkė sakė, kad pasižiūrėkime, kokia kita pozicija yra žmonių. Ir ką aš girdėjau nuo pat pradžių, kad reiktų ar ne apklausų, reiktų kažkaip pasitikrinti, ar tai žmonėms yra priimtina. Ką aš dabar toliau girdžiu ir kiek spėjau susipažinti su ta išvada, nes pirma buvo komentarai, o išvada dėja tik vėliau paviešinta ir visai neseniai, tai kad nieko naujo, nieko, ko iki šiol nebuvo pasakyta, toje išvadoje nėra ir jokių nėra sprendimo būdų, jokių sąlygų, kurios turėtų įvykti, kad tie pakeitimai būtų svarstomi. Tik tai toks atsirašinėjimas ir daugybė tų pačių priežasčių jau daugybę kartų girdėtų, kaip nieko nedaryti, nieko nekeisti, negirdėti tos visuomenės dalies, kuriems tai yra svarbu ir aktualu. Na tai toks tiesiog jokių naujų argumentų neišgirdau. Dar vienas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, tai sistemiškai šita diskusija vyksta ne ten, kur ji turėtų vykti. Tai yra žmogaus, visų pirma, tai yra žmogaus privataus gyvenimo ir žmogaus teisių klausimas. Tai nėra lietuvių kalbos gramatikos klausimas. Taip, tradicijos jos yra, net ir turint galūnę su E ar ne sutrumpinta, kur vėlgi gali sutapti ir vyras, ir moteris, turėti tokią pačią kaip kad vėgėlė ar lapė. Turim 20 metų, vis tiek populiariausios išlieka tos tradicinės galūnės. Tai man atrodo vis tik tai, kad ir ta tradicija, na, jeigu reikia kažkokio tai prievartinio mechanizmo, komisijos, inspekcijos ar dar kažkokio tai prievaizdo, kad ta tradicija jau neduok die, turėtų moteris daugiau pasirinkimo, tai, na, nelabai tai, man atrodo, tinka ir šiuolaikiniai visuomeniai, ir tai tiesiog yra nepagarba, kad ir tai galbūt nedideliai daliai žmonių, kuriems šis klausimas yra išties aktualus, o juolab, kad ir net ir tiems, kur gal asmeniškai nėra aktualu, jie vis tik tai rodo norą pritarti, kad atsirastų daugiau galimybių pasirinkti. Tai nebus privaloma. Tai bus tiesiog pasirinkimas ir aš esu tikra, kad nebus jo daug, bet jis bus ir tam, kam tai aktualu, tai tikrai labai bus didelis iš valstybės žingsnis, parodant tiesiog pagarbą žmogui.
Sunku yra suprasti, na, ką iš esmės keičia tokia pateikta, na, išvada. Kaip čia gali tas jūsų siūlymas nuo to keistis ar, na, įtakos jokios neturės?
Tai mato, taip, išvados yra, na, tai taip yra nuomonė, tai vis tiek sprendžia Seimas ir toliau yra sprendimas Seimo narių rankose ir taip komitetas svarstys tą klausimą. Švietimo, kad komitete vyksta ta diskusija, irgi, na, sisteminį rodo vėlgi trūkumą, kad tai turbūt labiau turėtų būti teisės ir teisėtvarkos komitetas. Nes tai yra, kaip ir sakiau, asmens privatus gyvenimas ir žmogaus teisų klausimai, ne gramatikos taisyklių ir, na, truputį ta diskusija gal vėlgi, manau, kad kitame komitete turėjo vykti, bet kuriuo atveju spręs Seimo dauguma ir išvadų be abejo gali būti įvairių, galima jas atsižvelgti, galima neatsižvelgti, susirinkti plačiau tų nuomonių ir aš tikiuosi, kad tai bus ne tik tai iš kalbos institucijų, bet taip pat ir žmogaus teisų, nes vis tik tas klausimas prasidėjo iš žmogaus teisų perspektyvos ir iš tų žmonių kreipimų.
Tai iš esmės, jei įstatymo pataisos bus priimtos, tai tuo įstatymu reikės vadovautis?
Tai taip, įstatymas yra, na, aukščiau, sakykime taip, tos nuomonės, jeigu žiūrint pagal teisės aktų hierarchiją. Ir komitetai visada savo ruoštų ir Seimas tikrai gali kreiptis tų ekspertinių išvadų. Aš pati juk rengdama šį projektą kreipiausi ir gavau gerbiamo Antano Smetonos išvadą, jinai yra pridėta prie projekto ir yra ten detaliai išrašyta, kaip atrodė moterų pavardžių taryba, kokios tradicijos buvo ir, na, tikrai išsamus irgi dokumentas. Tai niekas to daryti nedraudžia, bet jos nėra privalomos, ar ne? Tai nėra kažkokia, na, susaistanti, teisiškai pareigojanti nuomonė. Tai yra nuomonė.
Ponia Meiliūnaite, daug tikrai tų diskusijų, na, buvo, bet visgi aš kaip suprantu, tie argumentai apie paradoksalias situacijas, na, kai moteriškos giminės vyrų pavardės negali būti ir moterų pavardės, komisijos neįtikino.
Komisija diskutavo ir komisija turėjo nuomonių, svarstė visus argumentus ir vis dėlto grįžome prie to išeities taško, kad mūsų klausė kaip lietuvių kalbos specialistų nuomonė. Tokią nuomonę mes ir išsakėme. Noriu atkreipti, kad kaip Seimas yra ne vieno žmogaus nuomonė atspindintis, o daugybė žmonių nuomonė atspindinti instituciją, kalbos komisija taip pat. Ir šiuo atveju komisija išsakė nuomonę, į kurią Seimo nariai laisvi atsižvelgti arba neatsižvelgti.
Tai iš esmės tai yra jauna galutinės išvados ir jos tikrai nebesikeis.
Kažkada jos gali keistis. Nieko nėra iškalta akmenyje, bet šiuo atveju, vat, šiuo konkrečiu momentu padėtis yra tokia.
Tai gerai, paskutinis klausimas man būtų toks, na, kaip įtikinti dabar vyro šarkos žmoną, kad ji negali būti šarka?
O aš tada perfrazuosiu kitaip, kai į darbą ateina dirbti moteris. Kas jinai yra, kolega ar kolegė?
Geras klausimas. Kolegė turbūt, ar ne?
Tai va.
Supratau, tai tuo tada reikės ir vadovautis, galbūt kažkiek Seimas atsižvelgs, galbūt ir ne. Ačiū Jums abiems už skirtą laiką, kalbėjome su Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meiliūnaitė ir Seimo narė Ieva Pakarklytė.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Turkijos vadovas skelbia, kad parlamentas ratifikuos Švedijos narystę NATO tik tuo met, kai JAV leis Ankarai parduoti F-16 naikintuvus. Iš Vengrijos irgi galima girdėti, kad taip pat neskubės tos NATO narystės ratifikuoti. Gal per anksti apsidžiaugiame Švedijos narystės perspektyvomis NATO, apie tai ir pasikalbėsime su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai per anksti apsidžiaugiame šią Vilniuje Erdogano pažadais, kaip jūs manot?
Tai aš tai iš karto po to, kai buvo šita žinia Vilniuje pranešta, kad Turkija neva, ir tą tikrai pabrėžiu žodį, neva sutiko ten ratifikuoti, aš iš karto tą pačią dieną, tą pačią valandą parašiau ir komentavau, kad tai yra, na, džiaugtis tikrai nėra kuo, tai yra visiška apgavystė, jau tada buvo aišku, kad tai yra visiška apgavystė. Turkijos prezidentas žaidė savo politinius žaidimus, iš kitos pusės NATO lyderiams reikėjo parodyti kažkokius laimėjimus, kadangi, tiesą sakant, tas Vilniaus susitikimas buvo toli gražu nelaimėjimų susitikimas, tai taip ir buvo, tai ta apgavystė. Tos apgavystės rezultatus mes dabar matome, tai ką oficialiai dabar jau skelbė, na, kaip viešai, ne tai, kad oficialiai, bet viešai skelbė Turkijos prezidentas, nėra jokia naujiena, Turkija bando, na, iš esmės, aš sakyčiau, tokių, na, mafijinių metodų šantažuoti visą NATO aljansą, siekdama jai kažkokių svarbių dalykų, kurie niekaip nėra susiję su diskutuojamais klausimais.
Visgi buvo aišku, kad užkulisiuose na mainai veikiausiai tarp Švedijos narystės ir būtent to F-16 naikintuvų klausimų iš JAV na, įvyko. Tai kodėl tuomet šis reikalas nejuda, nes tarsi Erdoganas bando na, parduoti tai, kad buvo pažadas iš JAV turi jį tiesėti ir tada jau jie ratifikuos tą Švedijos narystę.
Na, aš nežinau, kieno jūs interpretaciją būtent dabar taip na, įgarsinote, bet nebuvo jokio susitarimo su, na, vėlgi, galbūt galėjo būti koks nors Jungtinių valstijų prezidento Baideno ar užuomeną, aš turbūt net nedrįščiau to pavadinti pažadu, bet, na, kažkas, kažkokie žodžiai, kurie galėjo ten Turkijai suteikti kažkokių vilčių, bet, nu, žinant visą tą, na, JAV sąrangą, kaip Jungtinės valstijos veikia, buvo visiškai aišku, kad, na, pirmiausia, reikia įveikti kongreso pasipriešinimą, norint, kalbant būtent konkrečiai apie F-16 pardavimą, pirmiausia, reikia įveikti kongreso pasipriešinimą ir jokių žinių, kad tas kongreso pasipriešinimas būtų buvęs įveiktas, tikrai nebuvo.
Jei vis tik, na, pavyktų priimti, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose tą sprendimą, ar jūs matytumėt tokį scenarijų, kad, na, leidžiama Ankarai tuos F-16 pirkti ir tada jau Erdoganas staiga dar kokį užmojį sugalvotų, kaip mes čia matėm, kaip kad čia buvo, na, viršūnių susitikime prašoma, kad ir būtų Turkija į sąjungą priimta. Gali būti dar kažkokių užmojų būtent po to, kai jau tarsi tą pažadą, kurį pažadu vadina Erdoganas, na, būtų išpildytas tas pažadas?
Na, visų pirma, tai turbūt reiktų pasakyti, kad mes tiksliai nežinom, kokie yra galutiniai Erdogano reikalavimai. Tai, kas buvo daroma Vilniuje, tai yra būtent aš kalbu apie tą Europos Sąjungos pusę, ne tiek gal narystę, ten jiems reikia persiderėti dėl muitų sąjungos, dėl vizų klausimų, tai iš esmės tie reikalavimai buvo keliami, ar Erdoganas jų atsisakė, na, kol kas aš tikrai nematau kažkokių žinių tai patvirtinančių. Tai visai gali būti, kad tai, ką įvardino dabar, na, viešai Erdoganas vėlgi dėl savo kažkokių tai interesų arba šiuo metu tokios taktikos besilaikydamas, yra tik dalis ir dabartinių reikalavimų. Tai mes to dabar nežinom, o tai, kad Erdoganas tuos reikalavimus kelia, na, iš esmės kiekvieną kartą vis naujus, tai irgi nėra jokia naujiena, tai kad Erdogano žodis reiškia maždaug tiek pat, kiek Putino žodis, irgi nėra jokia naujiena. Tai yra mafijinės valstybės lyderis, kuris seniai nebėra joks vakarų partneris ir NATO kaip organizacija turi labai didelę problemą.
Ir šiame klausime, na, NATO yra Turkijos įkaitai, bet tuomet kitos išeities tai nėra?
Na, taip, išeities kol kas, išskyrus tai, kad na, reikia kažkaip susitarti su Turkija, žinoma, nėra, nes tiesiog NATO kitaip, Švedijos narystės klausimas kitaip tiesiog iš principo negali būti išspręstas. Bet aš manyčiau, kad visiems mums ir ypač Lietuvoje, nes Lietuvoje ir toliau skamba balsai, kad iš aukščiausių tribūnų, iš Lietuvos prezidento, pavyzdžiui, ir visų kitų, kad Turkija yra patikima partnerė, kad su ja čia reikia labai bendradarbiauti ir panašiai, mums reiktų pagaliau įsisąmoninti, kad Turkija yra ne partnerė, o NATO problema. Ir aišku, vėlgi čia negali būti kažkokių tai greitų sprendimų, bet vakarams reikėtų visai kitaip visą savo politiką Turkijos atžvilgių konstruoti, turint omenyje tai, kad vakarai turi savo alijansę, tai yra savo viduje, turi mažų mažiausiai Trojos arklį, kuris veikia tikrai ne vakarų interesų naudai ir dažnai netgi ne vien pačios Turkijos naudai. Tai dažnai būna būtent to besiformuojančio pasaulinėje geopolitinėje arenoje besiformuojančio autoritarinių valstybių alijanso naudai. Tai šita problema yra labai, aš sakyčiau, jinai yra milžiniška, kaip ją išspręsti tikrai nėra kažkokių stebuklingų receptų, bet apie tai mažų mažiausiai reikia pradėti kalbėti ir galvoti.
Vakarų pasauliui persvarstyti, kaip čia kitaip elgtis su Turkija, turbūt itin sudėtinga, nes visgi galinga karinė jėga, ir ta pati NATO narė, tai čia neįmanoma veikiausiai net surasti kažkokio, nežinau, kitokio matymo Turkijos.
Na, jeigu viską supaprastinti iki to, kaip turėtų būti, koks vakarų interesas, tai atsakymas būtų labai paprastas. Turkija neturėtų būti NATO narė, nes jinai nėra NATO sąjungininkė. Jinai galų gale vertybės netokios, užsienio visa ta politika yra ne į tai nukreipta, kur vakarų. Tas jau, aišku, pakankamai seniai. Aišku, kad tai yra problema, bet problema yra turėti ir, ne sąjungininką, o mažų mažiausiai Trojos arklį, jeigu ne dažnai priešą alijanso viduje. Mes kažkodėl kalbėdami apie Turkiją, tik tai kalbam apie jos dydį, jos svarbą, dažnai geopolitinę svarbą, karinę galią ir panašiai. Bet turėti mažų mažiausiai Trojos arklį, o kartais ir priešą alijanso viduje, aš tikrai nematau, kuo yra geriau, negu neturėti tokios valstybės alijanso viduje.
Be to jūsų vadinamo Trojos arklio yra dar ir galvos skausmų vadinama Vengrija ir ratifikuoti narystę irgi turi. Mažai kas ją kreipia dėmesį, neva tai protesto balsas, kuris dingtų iš karto atsitraukus Turkijai, bet ar galime būti ramus, kad Vengrija kokių reikalavimų dar neprikels?
Ne, iš esmės aš sutikčiau, kad Vengrija šiuo metu žaidžia Turkijos komandoje, vėlgi dėl tų pačių. Taip, Vengrija pati irgi nėra patikimas partneris, tą mes puikiai žinom iš Europos Sąjungos, iš to, kaip jinai elgėsi karo Ukraino atžvilgiu ir panašiai. Bet, Vengrija yra, kaip čia pasakyti, Vengrijos pozicijos yra daug silpnesnės ir Vengrijos pasipriešinimas negali būti toks, koks Turkijos. Tiesiog jinai yra daug mažiau galinga negu Turkija ir jos problema vienai par kitaip, jinai, net jeigu tokia būtų, aš tai tiesą sakant, net nemanau, kad Vengrija bandytų kažkokius čia žaidimus žaisti, kai Turkijos klausimas bus išspręstas, bet net jeigu tai būtų, tai Vengrijos pasipriešinimą įveikti būtų žymiai lengviau, tiesiog dėl to, kad tai yra žymiai mažiau galinga valstybė. Ir poveikio priemonių jai tikrai gali atsirasti pakankamai.
Kas Vengrija iš to stovėti šalia Turkijos, o ne šalia Švedijos?
Na, tai Vengrija, tiesą sakant, Vengrijos ir Turkijos santykiai yra, kaip čia pasakyti, iš tikro tai yra strateginis alijansas, dažnai ne vien tik tai šiuo klausimu, ir tai yra susiję su, pačia abiejų valstybių arba jų lyderių autoritarinę prigimtim, kuri prieštarauja tam, tai vakarų demokratijai, kuri ir sukūrė tuos tiek Europos Sąjungos, tiek ir NATO alijansus. Tai jų partnerystė, aš sakyčiau, yra labai natūrali. Ir kadangi tai yra, na, aišku, susiję ir su jų interesais, tai yra Vengrijai, Turkija yra labai svarbus partneris, būtent atsispiriant dažnai tiems, na, sakykime, bendrai vakarų pozicija, ypač NATO alijanse, tai visiškai natūralu, kad Vengrija tokiais atvejais, kai jai tai daug nekainuoja, o šiuo metu tikrai daug nekainuoja, nes visi supranta, kad pagrindinis kliūtis arba kliuvinys yra Turkija, tai Vengrija, aišku, žaidžia tos žaidimus Turkijos pusėje.
Dėkui Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo kolega Vaidas Markelevičius. Ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.